Měla by vláda nechat školy zavřené až do konce června, jak údajně doporučují epidemiologové a část rodičů? Bude pro střední školy únosné, aby v případně omezeném režimu uspořádali maturity a přijímací zkoušky? A jak se v Rakousku uvolňují karanténní opatření? Tak to jsou témata, která probereme v polední publicistice Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vláda dnes má jednat o scénáři, kdy a za jakých okolností bude uvolňovat opatření zavedená v souvislosti s novým koronavirem. Jednou z položek na seznamu je otevírání škol. Hlavní hygienička Jarmila Rážová Radiožurnálu řekla, že epidemiologové nedoporučují úplné obnovení povinné školní docházky do konce června. V tomto duchu se nese i petice z 91 tisíci podpisy, kterou má kabinet na stole. Iniciativa ekonomů Koronerv 20 ovšem vydala prohlášení, kde s některými argumenty petice polemizuje. Na veřejnosti se objevila i druhá petice se zhruba 6 000 podpisy, která žádá dobrovolný návrat dětí do škol. Já zvu do vysílání sociální ekonomku a členku zmíněné iniciativy Koronerv 20 Marianu Čapkovou, mimo jiné také předsedkyni magistrátního pražského výboru pro výchovu a vzdělávání za Sdružení Praha Sobě. Dobrý den.
Dobrý den.
A předsedu spolku Fórum rodičů Petra Chaluše. Zdravím vás.
Dobrý den.
Pane Chaluši, ono se původně předpokládalo, že by se školy otevřely někdy na konci května. A signatáři vámi reprezentované petice si myslí, že by školy měly zůstat zavřené až do prázdnin. Co je k tomu vede, pane Chaluši?
Různé důvody. Ta petice vlastně spojuje studenty, rodiče a komentářích se objevují opravdu velmi různé důvody, ale ta hlavní definice v té petici je samozřejmě se točí kolem bezpečnosti, kolem toho, že vlastně v rámci provozu škol, na což reagují teda i jiné učitelské spolky, je téměř vlastně nemožné zajistit vlastně striktní podmínky, aby se v nich probíhalo učení bez stresu a v klidu, tak za nějakých přísných restriktivních podmínek, roušek a jiných opatření vlastně si to ty lidé nedovedou představit. Ti, kteří tu petici podpořili, tak vlastně věří tomu, že mnohem vlastně vstřícnější je v tuhle chvíli ty školy neotvírat a pokračovat v online výuce.
Paní Čapková, nesouhlasila byste s názorem, že není možné zajistit ty striktní podmínky, to jest dezinfekce, roušky a tak dále. A taky s tím, že ten pobyt v uzavřených prostorách by podpořil šíření nákazy, jak se také objevuje mezi názory v této petici.
Tak já v tuto chvíli vycházím z toho, že se nám na území hlavního města Prahy podařilo otevřít zatím 21 takzvaných určených škol, které fungují pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému. Tyto školy navštěvuje v tuto chvíli zhruba 200 dětí, očekáváme, že jich bude až 600 v průběhu času.
A to znamená, že to možné zajistit tedy je nějaké odstupy děti s rouškami a podobně?
Hlavně tak, že to jsou omezenější kolektivy, že to, tam máme skupiny rozdělené do 15 dětí a tyto školy fungují v tuto chvíli zhruba měsíc a nezaznamenali jsme zatím žádné stížnosti nebo šíření nákazy, že bychom museli nějakou z těch škol zase zavřít. Takže já vycházím z praxe toho, že na území Prahy takovéto školy fungují a fungují zatím bez problémů.
Tak pane Chaluši, co si myslíte o tom, že tedy na tomto příkladě se dá tvrdit možná, že by to do jisté míry šlo, že by to byly omezenější kolektivy a že by se ani ta nákaza nemusela tolik šířit?
No, v té petici ani nikde jsem si nevšiml nikoho, kdo by zpochybnil vlastně tohle opatření, to, že, které se i v jiných zemích světa běžně používá, že vlastně jsou otevřené školy pro lidi, kteří jsou vlastně rodiče a zároveň jsou to ti, kteří pomáhají vlastně v boji proti té epidemii, takže jsou to lidé, kteří vlastně potřebují podporu.
Ale ono nejde o to zpochybňovat, že to bylo zřízeno, ale může to být ukázka toho, že to v podstatě takhle zařídit lze?
Rozumím té otázce, jako rozumím tomu, ale z mýho pohledu vlastně, když právě jde hodně o ty počty a o tu masovost, když samozřejmě, že jde strašně moc věcí zařídit, když vlastně máte Specificky se na to zaměříte. Vlastně věnujete tomu čas, ty školy pro vlastně zdravotníky a tady ty osoby, které pracují v této oblasti, byly vlastně pečlivě vybrány, bylo to dobře připravené. Vlastně ta kapacita toho státu a těch zřizovatelů se na to zaměřila, ale vlastně to, že se otevřou všechny školy, to je úplně vlastně to je jiná situace. Podle mě se to vůbec nedá srovnávat a vlastně budou vznikat situace, jako řeknu příklad, jo. Za mě příklad je, že vlastně mnoho různých dětí se chová velmi různě ve školách a vlastně se může dojít k tomu, že ty podmínky ty děti budou porušovat. Ať už vymyslíme jakékoliv podmínky, tak neumí ruce, nedodrží nějaký odstup, dotknou se spolužáka, budou se prát a strkat, jako se perou děti vždycky a všude právě v těch otevřených větších školách. A tohle vlastně se bude dít. A ty děti se dostanou pod tlak. Najednou budou vlastně pod tlakem, že nesmí dělat běžné věci a v mnohem jiných vlastně větších podmínkách nebo mnoha dětí najednou.
Rozumím. Paní Čapková, rozumíte těm argumentům, že možná, že to jde v omezené míře zařídit, ale ne u všech. A když potom by se masově otevřely všechny školy, umíte si třeba představit, že by ty děti zvlášť na prvním stupni nebo dokonce v mateřských školách nosily ukázněně roušky, třeba v červnovém horku a ještě si je hygienicky správně měnili?
Tak, my jsme na toto zareagovali za magistrát hlavního města Prahy tak, že jsme poslali takovou žádost na ministerstvo školství o metodické doporučení k organizačnímu a bezpečnostnímu zajištění výuky, kde jsme žádali o to, aby byla stanovena jasná pravidla pro ředitele škol a školských zařízení, za jakých podmínek a s jakými ochrannými pomůckami lze bezpečně zajistit ten výchovně vzdělávací proces.
Ano. A myslíte si, že se to dá opravdu na všech školách pro všechny obstarat tolik roušek, aby třeba i ti starší kantoři nebyli ohroženi přenosem té nákazy?
My jsme se shodli na tom, že vlastně lepší než rouška by pro děti případně byl ochranný štít, který se nevyměňuje po dvou hodinách, ale funguje vlastně po neomezenou dobu. A na pražských školách a v rámci iniciativy tiskneme na 3D tiskárnách, těch štítů je skutečně hodně. Samozřejmě to, že by děti po dvou hodinách vyměňovaly roušky ve třídě a neměly mezi sebou kontakt, to jako matka dvou dětí, samozřejmě tomuto argumentu rozumím. Já si myslím, že by ty kolektivy měly být rozhodně menší. Já si dovedu představit klidně takové jako směnování dětí. To znamená, že by třeba 15 dětí chodilo jeden týden, 15 dětí druhý týden, seděli by po jednom v lavici, ale pořád si myslím, že pro děti, jak sociálně, tak po vzdělávací stránce by to přínos byl. Byl by to rozhodně přínos pro ekonomiku a myslím si, že i mnohé rodiny by to uvítaly. Samozřejmě ve chvíli, kdyby se cítili rodiče ohrožení nebo starší pedagogové kantoři ohrožení, tak by je nikdo nenutil k tomu, aby do té školy šli.
Tak, pane, děkuji, pane Maluši, totiž pane Chaluši, omlouvám se. Když by to bylo tak, jak popisuje tady paní Čapková, tedy byly by menší kolektivy, děti by se směnovaly, ti, kteří by se báli třeba učitele, že by se nakazili, tak by tam nepřišli, tak bylo by to tímhle způsobem možné?
No ano, z mého pohledu se bavíme tady i o několika týdnech, jo? Že vlastně cílem, nebo to je, proč třeba já osobně jsem podpořil tu petici, kterou jsem zachytil, je vlastně můj pocit, že mnohem klidnější pro celou situaci je ten školní rok dokončit online, protože se bavíme o několika týdnech, kdyby vlastně v nějakém složitém režimu, ať už se štíty na obličeji, nějakých směnách, prostě se spustila celá obrovský systém vlastně školní docházky, který velmi vlastně obsahuje strašně moc věcí a ten by se zprovoznil na několik týdnů takto složitě. Mně se to vlastně, pro mě to vyvolá, vlastně dál trvá vlastně ten hlavní problém, ta nejistota, co to přinese, jak to bude a kvůli několika týdnům to nedává smysl a myslím si, že mnoho učitelů i to vidí, takže v pohodě online nebo od září doženou to, co chybí. Takže
já vám oběma moc děkuji. Tolik Petr Chaluš, předseda spolku Fórum rodičů a mluvili jsme také s Marianou Čapkovou, předsedkyní magistrátního výboru pro výchovu a vzdělávání ze Sdružení Praha sobě. Oběma děkuji. Naslyšenou. A v poněkud jiné situaci než základní školy jsou školy střední. Kromě provizorní výuky si musí navíc poradit s konáním přijímacích a maturitních zkoušek. Naším dalším hostem je Zdeněk Bergman, ředitel Gymnázia Teplice. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Vláda, jak jsme řekli, bude průběh zbytku školního roku probírat na svém dnešním zasedání. Co byste hájil vy, kdybyste měl možnost s ministry diskutovat? Mají gymnázia a střední školy usilovat o to, aby se otevřely co nejdříve to bude možné?
Školy se mají otevřít tehdy, až to uznají zavodné epidemiologové, tedy odborníci. Rozhodně bych byl ale proto, aby žáci posledního ročníku mohli složit maturitu. K té maturitě se vlastně sejdou jen malé kolektivy. Maturitní komise má 5 učitelů a pak tam by v té místnosti byli přítomní 2 žáci. Jeden, který je zkoušený a jeden, který se připravuje. Takže myslím si, že rozhodně by bylo dobré, aby se nesáhlo k tomu, co teda bohužel vláda a ministerstvo naplánovali, že by se místo maturity vlastně vypočítávaly známky z průměru na posledních vysvědčeních.
A proč se vám tahle možnost nelíbí?
No, není objektivní. Je to úplně jiný systém stanovení známky, než jaký je jinak u maturity stanoven.
No a jak by se vlastně na tu fyzicky prováděnou maturitu ti studenti připravili, kdyby, dejme tomu, školy zůstaly úplně zavřené?
Studenti se na ní připravují. Ne jenom teď v posledních týdnech, kdy jsou školy zavřené, ale mnohem delší čas. A i teď při té online výuce si myslím, že jsou maturanti schopni se dobře na maturitu připravit.
A jsou třeba nějak v kontaktu se svými vyučujícími, nějak speciálně právě ti maturanti?
Ano, samozřejmě. Na maturanty se, a věřím, že to tak není jenom u nás, ale na všech středních školách, kde se maturuje, ta výuka online zvlášť zaměřuje. Tam je obzvlášť intenzivní a učitelé s žáky komunikují. Myslím si, že už naprostá většina žáků i učitelů se v tom, tak říkajíc, naučila chodit a že jsme schopni žáky klasifikovat, uzavřít s těmi maturitními ročníky druhé pololetí a pak i se vrhnout na tu maturitu.
A není tady trochu demotivační to, že v podstatě studenti ani učitelé nevědí, kdy ta maturita bude a jestli vůbec bude probíhat?
No, demotivační to není, s nějakými termíny žáci počítají. Všeobecně se očekávalo, že v druhé polovině května se začne s výukou a ty ústní maturity jsou až někdy na konci května či na začátku června, obvykle, když takhle jsou. Takže žáci s tím, myslím, počítají a zodpovědně se připravují.
No a platí to, co teď popisujete, jenom pro gymnázia, jako je to vaše, anebo také pro všechny střední školy?
No tak za ně mluvit nemohu, ale pro gymnázia si myslím, že to platí. Jak jsem i v kontaktu se svými kolegy, tak my bychom určitě rádi, aby ta maturita proběhla v tom klasickém formátu. No řekl jsem teď klasickém, s tou mírnou modifikací, ano, že se nepíšou ty písemky, které stanovil stát jako v té společné části.
A jak si poradíte s přijímacími zkouškami? Není možné je nahradit nějakým testem všeobecných znalostí a schopností, který se dá vyplnit online?
No tak, u toho testu online se obávám, že nelze zaručit objektivitu, že by to skutečně vyplňovali samostatně ti žáci bez nějakého radění kolem. To si myslím, že se nedá zaručit. Já bych rád, aby ministerstvo školství samozřejmě po dohodě s tím krizovým štábem umožnilo konání přijímacích zkoušek a stanovilo jejich nový termín, třeba až někdy v půlce června. My ve škole jsme připraveni třeba místo obvyklých skupin po 15 v jedné učebně vytvořit skupiny třeba poloviční, po 8. Pokud by učitelé neměli na starosti žádné další žáky, tak by i těch učitelů teď na to bylo dost.
Tak to říká ředitel gymnázia Teplice Zdeněk Bergman. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Rakousko jako jedna z prvních evropských zemí začalo dnes uvolňovat karanténní opatření. Asi nejviditelnější změna je patrná v menších obchodech do 400 metrů čtverečních, které jsou opět otevřené. Situaci v Rakousku sleduje naše stálá zpravodajka v Bratislavě Pavlína Nečásková. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vlastně vypadá režim v rakouských menších obchodech? Je volný nebo ho omezují nějaká zvláštní opatření?
Tak jak už zaznělo, tedy ty provozovny s plochou menší než 400 metrů čtvereční, tak od dneška mohly zase zahájit provoz, jde třeba o květinářství, o různé hobby markety, galanterie a další podobné, protože potraviny samozřejmě otevřené byly. Ten režim je takový, že lidé musí do obchodu v rouškách, dosud se na zakrytí obličeje dbalo v Rakousku pouze v obchodech. Dokonce větší obchody měly povinnost roušku zákazníkům i obstarat. Menších se to ale netýká, no a vevnitř v obchodech může být pouze jeden člověk na 20 metrů čtverečních. Takže se počítá, že v těch menších budou maximálně 2 až 3 lidé v jednu chvíli, jinak majitelům hrozí vysoké pokuty. A když jsem zmínila ty roušky, tak přidám i další nové opatření, které vstoupilo v platnost dnes v Rakousku, a to povinnost nošení roušek i ve veřejné dopravě, které dosud neplatilo, od dneška se to tedy mění.
Také od dneška platí přísnější opatření na rakouských hranicích. Jaká a proč?
Rakousko zavedlo už se všemi sousedními státy zdravotní kontroly. To znamená, že cizinec, který chce překročit rakouské hranice, musí mít lékařské potvrzení o bezinfekčnosti staré maximálně 4 dny. Tedy dokázat, že je zdravý, a pak ho policie pustí, ale alpskou zemí musí projet bez zastavení. To je také doklad nebo příslib, který musí lidé na hranicích podepsat. Jiné to je samozřejmě pro Rakušany nebo lidi s trvalým pobytem, kteří se hned od hranic mají odebrat do doma. Karantény. Opatření o zdravotních kontrolách zatím platilo pouze u italských hranic, teď je tedy u všech sousedních států, samozřejmě platí i pro Čechy. Výjimkou jsou takzvaní pendleři, ti by měli mít svá vlastní pravidla. Záleží třeba to, jestli v Rakousku platí pojištění.
A Rakousko má třeba na rozdíl od České republiky už od minulého týdne známý harmonogram rušení ochranných opatření. Jak by měl vypadat?
Tak další podniky, jakožto třeba větší supermarkety, obchodní centra nebo kadeřnictví a další služby, by měly podle toho harmonogramu začít fungovat už za 2 týdny, tedy na začátku května. A vláda doufá, že restaurace, bary, stejně tak i hotely by mohly spustit svůj provoz už v polovině května. Což je poměrně odvážná predikce, nicméně Sebastian Kurz, spolkový kancléř, říká, že motto pro následující dny je tolik svobody, kolik jen bude možné, tolik opatření, kolik jen bude potřeba. Nicméně předseda vlády slíbil, že Rakousko začne po Velikonocích podnikat první kroky k tomu, aby se vrátilo zpět do běžného života, ale také víme, že třeba kulturní akce a nějaké větší události se zřejmě nebudou moct konat až do července. A školy zatím zůstávají také uzavřeny, podle harmonogramu by se do nich měly, ale v polovině května mohly tedy už vrátit zpět děti a studenti.
I když Rakousko nebylo zasažené koronavirem tak vážně jako sousední Itálie, přece jenom ten počet nakažených přesáhl hranici 14 tisíc. Je to tedy asi dvojnásobný počet proti České republice. Přesto rakouská vláda s mimořádnými opatřeními více šetřila než ta česká, teď je dokonce ruší. Je Vídeň lehkomyslnější než Praha?
Já bych neřekla, že je lehkomyslnější. Jen k tomu přistupuje prostě jinak. Rakousko si uvědomuje ekonomické dopady této situace a mám pocit, že jako jednu z hlavních priorit je nenechat biznis tak říkajíc úplně zemřít. On ten počet nakažených je vysoký, ale musíme k tomu dodat i to, že více než 7,5 tisíce lidí už se z této nemoci uzdravilo. A to je poměrně také vysoké číslo. Rakousko od začátku se stavil poměrně laxně k rouškám, vlastně ani teď je není povinné je nosit na ulici, kromě tedy obchodu a veřejné dopravy. Ty kroky týkající se uzavření obchodu, zákazu shromážďování přišly v Rakousku ve srovnání s Českem o několik dní později, ale samozřejmě ty razantní kroky, jako třeba uzavření hranic Itálie, tak ty přicházely okamžitě. Já musím říct, že od začátku Rakousko komunikuje velmi sebevědomně a v podstatě ať už kancléř Sebastian Kurz mluví k národu nebo prezident Alexander van der Bellen a mluvili od začátku, tak v jejich řeči pokaždé zazněla slova, jakože my máme jedno z nejlepších zdravotnictví na celém světě. To je naše zbraň a my tuto krizi díky našemu skvělému zdravotnickému systému zvládneme. A to si asi moc politiku evropských říct dovolit nemůže.
Pavlína Nečásková, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.